Dobro jutro vam želimo, su talasi Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Vlada Srbije danas verovatno raspravlja o eventualnom poništavanju privatizacije rudarsko-topioničarskog basena Bor. Juče usvojeni Ustav Kosova stupa na snagu 15. juna, saopštio šef EULEX misije Peter Veit. Srbija je izručila Bosni i Hercegovini Vasu Todorovića, optuženog za zločine u Srebrenici. U obraćanju naciji George Bush danas o predlozima za američko povlačenje iz Iraka. U Srbiji danas promenljivo oblačno, povremeno kiša, maksimalno 21 stepen. U narednih pola sata poslušajte i šta u opštinama Bijeljina, Han, Pjesak i Pale očekuju nakon odluke o ukidanju američkih sankcija, bivša ministarka financija Svetlana Cenić.
Strašno je bolno kad se pomisli da se to dešava koliko godina tek posle rata. Ovde investitori na prvom mestu gledaju stabilnost čitave države, onda dok se snađu među entitetima pa tek dođu u opštinu.
Hollywoodski superstar i sledbenik Dalaj Lame Richard Gere još jednom se založio u oči olimpijskih igara u Pekingu za preispitivanje odnosa prema kineskoj politici.
I do think it's important.
Mislim da je važno da svjetski lideri priznaju kakva je situacija u Kini, a ne da pred njom zatvaraju oči. U Kini postoje duboki i ozbiljni problemi.
Također za naš program američki analitičar Peter Zihan govori i o poziciji u kojoj je Srbija danas.
Ako pogledate mapu Srbije, vidjet ćete da je NATO kompletno zacementirao sve njene granice.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Vlada Srbije trebalo bi da na današnjoj sednici raspravlja o predlogu za raskid ugovora o prodaji rudarsko-topioničarskog basena Bor austrijskoj kompaniji ATEK. Odbor za privatizaciju RTB Bor juče je jednoglasno odbio zahtev ATEK-a za odlaganje roka za isplatu kupoprodajne cene za RTB Bor i predložio vladi da započne pregovore sa drugorangiranim ponuđačem, ruskom kompanijom SMR u vlasništvu Olega Deripaske. Jedan od trojice ministara koji su predložili raskid ugovora, Mlađan Dinkić, objasnio je razloge zbog kojih se založio za takav potez.
Da je eventualno ATEK predložio da do sutra uplati sav novac, možda bi to bilo drugačije. Ovako, najkraći rok koji su one nudili bilo je 30. april, ali nije samo stvar u roku, stvar je u tome u poštovanju ugovora. Ako jednom nije ispoštovao ugovor, kako bi mogli da znamo da bi ispoštovao ugovor o sprovedenim investicijama koje su još značnije za budućnost kombinata.
Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić, vlasnik ATEK-a Mirko Kovač, izrazio je juče nadu da vlada Srbije neće povući drastičan potez. On je izjavio kako veruje da se radi o političkoj odluci, kao i da je ponuda ATEK-a bolja od ponude drugoplasirane ruske kompanije i to za 100 miliona dolara. Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je juče da niko u svetu ne treba da se meša u izbore u Srbiji jer o njima odlučuju građani Srbije. Tadić je zapravo tako odgovorio na prekjučerašnju izjavu visokog predstavnika Evropske unije Javiera Solane da bi Brisel trebalo da pomogne demokratskim snagama u Srbiji i to potpisivanjem sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji pre majskih izbora. Srbija je suverena država, a o njenoj budućnosti odlučuju samo građani, uzvratio je Tadić.
Svaka podrška Evropske unije za Srbiju je dobrodošla. Takvu podršku ću uvek pozdraviti, ali nikada neću pozdravljati nikako mešanje unutrašnje stvari u Srbiji. Ali Srbija, da bi donosila pravu odluku, po mom mišljenju, treba da ide prema svetu, treba da ide prema Evropi, nikako da se zatvara i izoluje.
Izjavio je srpski predsednik Tadić. Javier Solana je ponudio svoju pomoć koaliciji DS, G17 plus i Nenada Čanka kako bi pobedila na izborima, izjavio je premijer Vojislav Koštunica na predizbornom skupu u Zrenjaninu. O Solaninom predlogu je rekao.
Mi kažemo sve tu redu, ali da vidimo šta u tom ugovoru piše. I najobičniji, najjednostavniji ugovor kad potpisujete, vi ga pogledate pre nego što ga potpišete. Dakle, da vidimo u kojim granicama Srbija ulazi u Evropsku uniju. Na šta se odnosi taj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju?
Poručuje premijer Koštunica, Evropska komisija se neće mešati u izborni proces u Srbiji, ali će nastaviti da podseća na značaj evropskih integracija za Srbiju, rekao je šef delegacije Evropske komisije u Srbiji, Josef Ljovares.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Kosova usvojila je juče novi ustav Kosova. Obraćajući se poslanicima kosovskog parlamenta, predsednik Fatmir Sejdiju je, kako izveštava Gzimbadžaku, kao jedan od najbitnijih elemenata u ustavu naveo odnos prema manjinskom pitanju.
Sediju je rekao da je Ustav uspešno izvršeno uključivanje osnovnih obaveza koje su institucije Kosova preuzele prihvatanjem plana međunarodnog posrednika Mahdija Ahtisarija. Garancije koje smo dali za položaj manjinskih zajednica također izražavaju jasan stav institucija Kosova za njihovo ostvarivanje i deo su dokaza i opredeljenja većinskog stanovništva, ali institucija za izgradnju Kosova kao nezavisne suverene države, kao otadžbine svih njenih građana bez obzira na etničku pripadnost. Premijer Kosova Hašim Tači je rekao da je Ustav dogovor koji se čini za sve građane Kosova. Na putu za slobodu, pravdu i demokraciju nismo bili usamljeni. Uvek smo u sebe imali i imat ćemo međunarodne predstavnike koji snažno podržavaju našu želju i opredeljenje da unapredimo zajedničke vrednosti čovečanstva, rekao je Tači. Kosovo je prema Ustavu parlamentarna republika sa većim ovlašćenjima predsjednika Kosova. Prema Ustavu albanski i srpski su zvanični jezici na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Peter Fejti izjavio je da će Ustav Kosova stupiti na snagu 15. juna. U ovoj zemlji postoji vlada koja je rešila da napravi svoj sobstveni ustav. Vlada Kosova je ta koja o tim stvarima odlučuje. Na Ujedinjenim nacijama je da izvedu svoje zaključke i da se prilagode novonastaloj situaciji, izjavio je Fejti za Beogradski list Danas. Ministar za Kosovo u vladi Srbije Slobodan Samardžić ocenio je da je jučerašnje usvajanje Ustava Kosova nelegalan čin, kao i proglašenje nezavisnosti pokrajine 17. februara, jer se čitav proces odvija bez odluke Saveta bezbednosti. Samardžić je također izjavio kako namera Srbije da majske izbore održi na Kosovu nije u suprotnosti sa rezolucijom 1244, te da je zbog toga tražio i dozvolu od šefa UNMIK-a.
Dakle, mi očekujemo taj odgovor, ali pripremamo punom parom, tako da kažemo, ovaj jako složen i komplikovani proces.
Najavio je ministar Slobodan Samardžić. Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko ocenio je da međunarodna administracija nema problem sa održavanjem srpskih parlamentarnih izbora na Kosovu, ali da bi organizacija lokalnih mogla biti sporna. Lider Demokratske unije Doline Skender Destani izjavio je da odluka Ustavnog suda Srbije onemogućila albanske partije da učestvuju na parlamentarnim izborima jer nije moguće sakupiti 10.000 potpisa za 3 nedelje. Sakupiti 10.000 potpisa koje možemo dobiti samo u opštinama Preševo i Bujanovac za nas Albance neostvarivo, izjavio je Destani. Predsednik Partije za demokratsko delovanje i jedini dosadašnji poslanik Albanaca u Srpskom parlamentu odluku Ustavnog suda nazvao je neozbiljno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Haški tribunal izrazio je zabrinutost zbog, kako je navedeno, obmanjujućih komentara nekih zvaničnika u Srbiji povodom oslobađajuće presude izrečene Ramušu Haradinaju. Predstavnica suda Nerma Jelačić nazvala je netačnim tvrdnje nekih srpskih zvaničnika da je ubijeno više svedoka protiv Haradinaja koji su bili u zaštitnom programu tribunala. Takve neodgovorne izjave nemaju drugu svrhu nego da ispolitizuju rad tribunala koji pridaje ogromnu važnost bezbednosti i dobrobiti svedoka, naglasila je Jelačićeva tokom redovnog susreta sa novinarima u Hagu. Vlasti Srbije izručile su Bosni i Hercegovini bosanskog Srbina Vasu Todorovića, koji se sumnjiči da je učestvovao u ratnim zločinima počinjenim nad Bošnjacima Srebrenice u julu 95. godine, potvrdio je Hrvatskoj agenciji HINA portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić. Sud BiH je na zahtev tužilaštva BiH raspisao poternicu za Todorovićem 2006. godine, koji je od tada bio u bekstvu. Todorović je optužen da je kao pripadnik specijalne policije i Šekovića od 10. do 19. jula 1995. učestvovao u masovnim ubistvima zarobljenih Bošnjaka, uključujući masakr u selu Kravice, gde je pogubljeno više od 1000 zarobljenika.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 8 osoba je poginulo dok su 22 povređene u samoubilačkom napadu u Kandaharu na jugu Afganistana. Američki predsjednik George Bush danas bi trebalo da se obrati naciji u govoru koji će većim delom verovatno biti posvećen situaciji u Iraku. Komandant američkih trupa u Iraku David Petraeus izjavio je tokom rasprave u predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Država da je malo verovatno da će predložiti dodatno povećanje trupa u Iraku, čak i ako se bezbedonosna situacija pogorša. On je predložio predsjedniku Bushu da se do jula ove godine povuče 20.000 američkih vojnika koji su poslati prošle godine da bi se sprečilo razbuktavanje nasilja. Policija je do sada privela 953 osoba koje su dovedene u vezu sa pobunama koje je prošlog meseca izbila u Lasi, a među njima je više od 400 optuženih, izjavio je kineski zvaničnik zadužen za Tibet. I bio ovo pregled vesti. U tematskom delu ćete između ostalog čuti i ko i zbog čega preti srpskom tužiocu za ratne zločine, no prethodno posjećanje Sve priče koje propustite na našim talasima možete pronaći na internetu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I prelazimo na tematski deo. Portparol tužilaštva za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić izjavio je juče kako su uglavnom tačni navodi Beogradskog Blica po kojem su bivši pripadnici državne bezbednosti Republike Srpske nedavno planirali atentat na tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića. Blic je objavio da je svedok, čije ime nije navedeno, rekao na saslušanju sredinom februara da su za sve bili umešani nekadašnji saradnici Milorada Ulemeka Legije, koji su ga pozvali da učestvuje u atentatu i obećali mu da će biti dobro plaćen. Opširnije Želimir Bojović.
Novinarima je potvrđeno da je u tužilaštvu još polovinom februara saslušan svedok čije ime nije objavljeno, koji je potvrdio da su u atentat na tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića bili umešani nekadašnji saradnici Milorada Ulemeka Legije, koji su ga, kako naveju izjavi, pozvali da učestvuju u atentatu i obećali da će za to biti dobro plaćen. Tužilac Vukčević kaže da je taj svedok sam kontaktirao tužilaštvo za ratne zločine.
Taj čovjek koji nas je obavestio, mi smo postali vozača kod njega, on je došao ovde, mi smo kompletnu njegovu izjavu snimili, njegovo ime, prezime, broj lične karte, matični broj i tako dalje. On ništa nije tražio za uzme.
Dnevni list Blic naveo je kako je svedok bio uplašen kada je davo izjavu i objavio neke delove te izjave.
Znam da su to ljudi koji su u ratu sa Legijom bili dobri, a jedan pogotovo. Oni mene znaju kao patriotu, ali na patriotizam gledamo različito, jer ja mislim da ne treba međusobno da se ubijamo. Bio sam u Banja Luci i počeli smo priču o Kosovu i Metohiji, pa su me posle pitali šta ćemo sa izdajnicima. Onda su se polako otvorili i pričali o organizaciji i pozvali su me da učestvujem, da budem logistika kao vozač. Rekli su i da će mi biti dobro plaćeno.
Tužilac Vladimir Vukčević istakao je kako su pretnje tužilaštvu i njemu lično sve učestalije i da je zbog toga važno da javnost sa tim pretnjama bude upoznata.
Ciklično nailaze ovakve atmosfere, da kažem tako, linča, kada ja počinjem da dobijam pretnje, počinju, obično dolaze nakon izjava u javnosti pojedinih političkih lidera koji upravo omalovažavaju posao koji se bavimo, a ja mislim da se ovde radi o jednom vrlo važnom državnom poslu i mi moramo da pred međunarodnom zajednicom se dokažemo da smo jedna civilizovana država koja može taj posao da radi. Neposredan povod, pošto je ova pretnja došla još polovinu februara, je bilo upravo još jedno pismo koje je stiglo juče. Znate, napisano inače latinicom, te vrlo patrioti ne pišu čak ni u ćirilici. Ali eto, kažem vam, mislim, moralo se reagovati.
Ministar pravde Dušan Petrović izjavio je da je poslao jasnu poruku da sve nadležne službe zadužene za javnu i državnu bezbednost imaju obavezu da pruže punu zaštitu nosiocima pravosudnih funkcija i naglasio je da je dobio uveravanja da će biti otklonjeni svi potencijalni rizici.
Nalazim se u stalnom kontaktu i sa policijskim organima i sa drugim službama i imam uveravanja da su sve bezbednosne procene izvršene i da svi koji su nadležni sprovode pun kapacitet svojih nadležnosti i da možemo da se pouzdamo u to da će biti otklonjeni svi rizici o kojima je ovde reč.
Petrović je povodom najnovijih pretnji tužiocu za ratne zločine Vladimiru Vukčeviću još istakao da ugroženosti nosilaca pravosudnih funkcija doprinosi i politički ambijent u Srbiji.
Mi imamo velike političke neprilike zbog toga što postoje ozbiljni politički činioci u Srbiji, velike političke stranke koje negiraju postojanje ratnih zločina, koje omalovažavaju rad tužilaštva za ratne zločine, omalovažavaju rad sudija koje sude ratne zločine i to proizvodi nedopustivu atmosferu u društvu koja potpuno relativizuje potrebu društva i države da se protiv ovog najtežeg oblika kriminala, najtežeg oblika socijalne patologije bori.
Sa druge strane, direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić istakla je da tužilaštvo ne bi trebalo da obraća pažnju na ovakve pretnje.
Oni treba, kad god imaju sve podatke, pretnje, oni to moraju da proslede policiji i moraju da obavežu policiju da razreši to pitanje i onda. Ili da kažu kako policija nije uspela da identifikuje te koji šalju i upućuju pretnje, ali ne da, na primjer, tako sad oni javno pokazuju koliko su oni nemoćni. Meni nije jasno šta je njihova strategija. Kako će to tužilaštvo da uopšte procesuira one koji su počinili ratne zločine, tako se kukao javno i govori o tome, eto, kakvi su, njima se šalju pretnje, hoće da ih neko ubije. Ja vidim, to je neki moj stav, možda ja nisam u pravu, ali da sam ja tužila za ratne zločine, ja nijednog trenutka ne bih objavila pretnje.
Na ovu izjavu Nataše Kandić vrlo oštro je reagovao portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić. On je za Radio Slobodna Evropa rekao.
Mislim da je to stvarno uvredljivo.
I ministar Petrović naglasio je da ovakve pretnje treba shvatiti veoma ozbiljno.
Svako onaj ko olako shvata ovakve pretnje, svako onaj ko sa omalovažavanjem pristupa ovakvim situacijama, treba da se seti da smo se svi zajedno 2003. godine, početkom te godine, nalazili u sličnoj situaciji. I završilo se tako što je predsjednik Vlade Republike Srbije Zoran Đinđić ubijen. Mi to kao zemlja sebi više nikada ne smemo da dopustimo i zbog toga još jednom tražim od svih koji su nadležni da preduzmu sve potrebne mere i ja verujem da mi kao zemlja možemo da sa ovakvim pojavama i sa ovakvim nepravom izađemo na kraj.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U 16. minutu emisije još jednom vas posjećamo na vesti dana. Vlada Srbije danas verovatno raspravlja o eventualnom poništavanju privatizacije rudarsko-topioničarskog basena Bor. Juče usvojeni ustav Kosova stupa na snagu 15. juna, saopštio šef Euleks misije Peter Fejt. Srbija je izručila Bosni i Hercegovini Vasu Todorovića, optuženog za zločine u Srebrenici. U obraćanju naciji George Bush danas o predlozima za američko povlačenje iz Iraka. U Srbiji danas promenljivo oblačno, povremeno kiša, maksimalno 21 stepen. Sankcije koje je američka vlada primenila prema opštinama Bijeljina, Pale, Sokolac, Han Pijesak u Republici Srpskoj su ukinute, a odluka bi službeno trebalo da bude objavljena danas. No u svim pomenutim opštinama već su se juče bili i uočljivi znaci olakšanja, izveštava Milorad Milojević.
Kako je saopšteno iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, sankcije su bile uvedene zbog zabrinutosti vezane za podršku mreži pomagača haškim bjeguncima. Ukinute su jer u posljednje vrijeme, kako je rečeno, nisu bile vidljive nikakve informacije da vlasti u tim opštinama nastavljaju opstruisati rad haškog tribunala ili davati podršku haškim bjeguncima. Načelnik opštine Bijeljina Mićo Mićić istakao je da su predstavnici lokalne vlasti u toj opštini u posljednjih nekoliko godina postigli ogroman napredak u poštovanju ljudskih prava, a da je posebno mnogo toga učinjeno i na pomirenju među etničkim grupama i vjerskim zajednicama.
Nismo imali blokade oko ekonomskih sankcija, mi smo dobili krediti i Evropske banke i Svjetske banke, Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj oko kanalizacije, Svjetske banke, čije sjedište u Sjedinjenim Američkim Državama, smo dobili krediti za gradsku deponiju, za regionalnu deponiju, tako da praktično tih ekonomskih sankcija nije ni do sada bilo, ali taj amandman je govorio da se ne preporučuje ulaganje u te regije.
Načelnik opštine Pale Slobodan Savić navodi kako su zbog sankcija propuštene mnoge šanse za veći priliv sredstava, te da je njihovo ukidanje skinulo i teško breme zaostajanja za drugima.
Vi znate da zbog sankcija nismo imali nikakvu humanitarnu, nismo imali nikakvih donacija, nismo mogli konkurisati mnogim fondovima za razvoj i tako dalje, tako da nakon ovih ukidanja sankcija smatramo da ćemo moći da pozovemo sve ulagače koji su spremni da ulažu na ove prostore, a isto tako da i sami apliciramo što više programa koje smo uradili i projekata kako bi nadoknadili ovo čekanje u mjestu.
Bivša ministrica financija Republike Srpske Svetlana Cenić kaže da je skidanje sankcija svakako dobrodošlo, ali da će ono imati više uticaja na popravljanje imidža opština nego na stvarnu direktnu financijsku korist.
Strašno je bolno kad se pomisli da se to dešava koliko godina tek posle rata. Mnogo bi više značilo u onom vremenu kada jesu postojale mnogo veće donacije, krediti, pomoć za rekonstrukciju, za oporavak tih opština, onda kada je USAID bio mnogo aktivniji na tom polju. Sada, dobro je da su se skinule sankcije, znači neki napredak u tim opštinama postojao. Međutim, ono što je s druge strane, to je ovdje investitori na prvom mjestu gledaju stabilnost čitave države, pa onda stabilnost, onda dok se snađu među entitetima, pa tek dođu u opštinu.
Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske upozorio je danas predstavnike opština kojima su ukinute sankcije da malo smire strasti, jer su oni najmanje za to zaslužni. Predsjednik odbora Branko Todorović navodi kako je američka administracija tu odluku donijela u određenom regionalnom političkom kontekstu, a da u opštinama niti je došlo do značajnijeg napretka, niti do promjene političkog kursa lokalnih vlasti.
Ne vidimo da su lokalne vlasti u ovim mjestima, dakle, koja su bila pod sankcijama,
napravila neke značajne iskorake u pravcu demokratizacije, poštovanja ljudskih prava ili značajne promjene stava, recimo prema pitanju podrške optuženima za ratne zločine pred Međunarodnim krivičnim tribunalom. Tako da smatramo da su ukidanje sankcija svakako dobro došlo, ali da lokalne vlasti ne trebaju na taj način poentirati, likovati i to ukidanje sankcija prikazati kao neki svoj značajan doprinos ili neki rezultat svoga rada u proteklom periodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Peter Zihan, stručnjak za Zapadni Balkan iz Američke organizacije za strateška istraživanja Stratfor, govorio je za naš program o kosovskom pitanju. Rat je završen, Srbija je izgubila, NATO i Europska unija su se proširili do tačke kada je nemoguće da bilo Srbija ili Rusija u regiji bilo šta značajno promene, tvrdi Zihan. Na pitanje da li je nezavisnost Kosova donela više stabilnosti ili nestabilnosti, sagovornik Branke Trivić odgovara. The real event
was not Kosovo independence. Ključni događaj po mom sudu nije nezavisnost Kosova, nego nedavni NATO summit, odnosno činjenica da su Hrvatska i Albanija dobile pozive za članstvo, a i Makedoniji je upućena uslovna pozivnica. Nakon ovog događaja, ako pogledate mapu Srbije, vidjet ćete da je NATO kompletno zacementirao sve njene granice. To znači da građani Srbije, koji uskoro izlaze na izbore, mogu da biraju između samodestrukcije i strateške irelevantnosti. Oni mogu da izaberu iluzornu nadu da će im Rusi priteći u pomoć, što zbog NATO ekspanzije Rusi prosto ne mogu, ili pak da pokušaju da zakopaju ratnu sekiru sa NATO-om. I u tom slučaju, međutim, Srbija će biti u grupi evropskih zemalja od najmanjeg značaja. Može se, ako hoćete, reći i ovako. Građani imaju izbor između ekonomskog napretka uz organizaciju koja ih je bombardovala ili destrukcije. To je sve što je ostalo. Izgubili su Kosovo, izgubili su Crnu Goru, izgubili su sve druge republike bivše Jugoslavije. Ako nakon svega ovoga sada izaberu kurs konfrontacije, izgubit će i Severnu pokrajinu. Postaće dugotrajni protektorat Ujedinjenih nacija i NATO-a, jer svi srpski komunikacioni pravci, sve granice, sve reke vode u neprijateljsku teritoriju. To je situacija koju ne bih poželeo ni jednoj zemlji, ali to je situacija u kojoj se Srbija sada nalazi. Dakle, gledano iz perspektive Zapada, rat je završen, Srbija je izgubila. NATO i Evropska unija su se sada proširili do tačke u kojoj nije moguće da Srbija ili Rusija bilo šta u regionu promene ili poremete.
Da, ali Evropska unija još uvek poziva Srbiju da joj se pridruži.
Svakako, Srbija je dobrodošla da se pridruži Evropskoj uniji, ali pod uslovima koje Evropa definiše, a o kojima se neće pregovarati, kao što se neće pregovarati ni o Kosovu.
Kakav razvoj situacije očekujete na Kosovu i posebno na njegovom severu?
Imajte na umu da Kosovo ne može biti nezavisna zemlja u funkcionalnom smislu. Ono će biti protektorat Evropske unije i u manjoj meri NATO-a najmanje još jednu generaciju. Posle 8 godina strane uprave, ono još nema ni temelje samostalnog sistema upravljanja, tako da je naivni optimizam verovati da će Evropska unija uspeti da te temelje izgradi u prvom pokušaju. Sa zapadne tačke gledišta, primarni cilj nije bio da se Kosovo učini funkcionalnim, nego da se polako ali sigurno uklanja ruski uticaj iz čitavog regiona. Beograd je sada apsolutno posljednji bastion ruskog uticaja u regionu, njega više nema ni u Bugarskoj, ni u Mađarskoj i svim drugim zemljama bivšeg istočnog bloka. Dakle, Zapad je vrlo agresivno odigrao ovu geopolitičku igru i to je nepromenjivo.
Why is Western Balkans important? Zašto je Zapadni Balkan važan uopšte? Zar nismo slušali toliko puta da će se Amerikanci povući jer u regionu nemaju nikakav strateški interes?
Sada kada je ruski uticaj proteran iz regiona, očekujem relativno postojano i ako ne prebrzo smanjenje američkih trupa iz celog regiona. NATO je garant bezbednosti za Evropsku uniju, ali će ona biti odgovorna za suzbijanje kriminala, pravni sistem, ekonomski rast. Dostigli smo tačku kada Srbija nije sposobna da izaziva ni NATO ni svoje susede, što znači da američke trupe više nisu neophodne u regionu. Amerika će zadržati veoma nizak nivo diplomatije, neće baš potpuno nestati sa scene, ali će u suštini sve prepustiti misiji Evropske unije, a u smislu svog oružanog prisustva ona se priprema za odlazak iz regiona. Morate imati na umu da se nezavisnost Kosova nije dogodila zbog samog Kosova. Za Evropljane ona je značila uklanjanje potencijalnih prepreka koje je Srbija stvarala, prepreka kako zajedničkom tržištu, tako i širenju Unije. Za Amerikance ona je bila sredstvo za potiskivanje ruskog uticaja iz regiona. Niko dakle nije podržavao Kosovo zato što je smatrao da je nezavisno Kosovo naročito dobra ideja. Što se tiče Severa, šta će se tamo događati u najvećoj meri zavisiće od namera Beograda. NATO nema kapacitet da iz dana u dan sistematski nameće rešenje na severu Kosova. To znači da ako paravojne i snagi unutrašnjih poslova Srbije odluče da uzmu u zaštitu Srbe na severu Kosova, vrlo je verovatno da ćemo imati de facto podelu Mitrovice. Ja ne mogu da kažem da je takvo rešenje već sada izvesno ili neizbežno, ali odluka o tome da li će do njega doći biće doneta u Beogradu, a ne u Vašingtonu ili Briselu. NATO i Evropska unija jednostavno nemaju kapacitet da to spreče, tako da ako Srbija bude želela da takvo rešenje isforsira, ona će to i moći.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Peter Cajan, ekspert za Zapadni Balkan iz Američke agencije za strateška istraživanja Stratfor.
Sa kojim je razgovarala koleginica Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predstojeće olimpijske igre u Pekingu i dalje su vruća tema, ali ne iz sportskih razloga. Optužbe upućene Kini zbog kršenja ljudskih prava i u ovom slučaju izbijaju prvi plan, zabeležio Vlado Azinović.
Glasnogovornica Bijele kuće izjavila je da predsjednik George Bush nije promijenio mišljenje u vezi sa svojim planovima da ipak prisustvuje dijelu olimpijskih igara u Pekingu ovoga ljeta. Glasnogovornica Dana Perino nije međutim rekla namjerava li predsjednik biti na svečanom otvaranju igara ili na njihovom zatvaranju. Bush može iskoristiti ove događaje i kao priliku da izvrši pritisak na svoje domaćine u vezi s poštivanjem ljudskih prava, odnosno političkih i medijskih sloboda u Kini, izjavila je Dana Perino. Organizacija Novinari bez granica pozvala je američkog predsjednika da uvjetuje svoj dolazak na otvaranje igara kako bi se smanjila represija u Tibetu i poboljšala situacija s poštivanjem ljudskih prava općenito u Kini. Istovremeno policija u San Francisku priprema se za prosvjede vezane za prolazak olimpijske baklje nakon prilično kaotičnog nošenja baklje u Londonu i Parizu početkom ove sedmice. Umjesto niza pozitivnih slika uoči ljetnih olimpijskih igara u Pekingu, grandiozni planovi za svjetsku turneju olimpijske baklje proizveli su novi međunarodni sport. Gašenje olimpijskog plamena u znak prosvjeda zbog prilika na Tibetu, zaključuju danas francuske i britanske novine. Organizacije koje se zalažu za neovisnost Tibeta objavile su da svojim aktivistima savjetuju da prosvjeduju na miran način i da ne ometaju prolaz olimpijskog plamena. Olimpijska baklja se u San Francisku čuva od utorka ujutro na tajnoj lokaciji prije nego li krene danas ulicama tog grada na dionicu puta koja je duga 10 km. Jedan od nositelja baklje u San Francisku odustao je od ovog zadatka u znak prosvjeda protiv kineske represije na Tibetu. Lokalna kineska zajednica uglavnom je ponosna na činjenicu što je zemlja njihovih predaka domaćin ljetnih olimpijskih igara. S druge strane, nekoliko hiljada stanovnika San Franciska demonstriralo je noćas protiv kineske represije. Među njima su bili južnoafrički anglikanski biskup Desmond Tutu, dobitnik Nobelove nagrade za mir, te holivudski glumac Richard Gere.
I do think it's important for national leaders to acknowledge the situation.
Mislim da je važno da svjetski lideri priznaju kakva je situacija u Kini, a ne da pred njom zatvaraju oči i da sudjeluju u promociji tamošnje vladajuće partije. U Kini postoje duboki i ozbiljni problemi, upozorio je na javnom skupu Richard Gere.
Without acknowledging there are deep problems here.
Prema jednom istraživanju javnog mišljenja, oko 70% Amerikanaca smatra da Međunarodni olimpijski komitet nije trebao dodijeliti Kini organizaciju olimpijskih igara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije još jedno vesti dana. Vlada Srbije danas verovatno raspravlja o eventualnom poništavanju privatizacije rudarsko-topioničarskog basena Bor. Juče usvojeni Ustav Kosova stupa na snagu 15. juna, saopštio šef EULEX misije Peter Fejt. Srbija je izručila Bosni i Hercegovini Vasu Todorovića, optuženog za zločine u Srebrenici, u obraćanju naciji George Bush danas o predlozima za američko povlačenje iz Iraka. U Beogradu trenutno 14 stepeni, do kraja dana očekujte promenljivo oblačno, povremenu kišu i maksimalno 21 stepen. Bio je ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 10. april. I studije u Beogradu pozdravljaju vas Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.